en la urbodomo de Poznano, la iama jesuita collegio, estis malcovritai sur la volbo de iama clostra mangiociambro, actuale debat salono, interesai frescoi.
Lau enconducai examenoi, ili creigis en la tridecai iari de la decocai arcento, iam post la fin construo de la collegio, cae non rolas kiel extraordinare valora pruvo pri la origina baroca interno de la collegio. La unuen frescoin oni malcovris en 2010.
Comence de la restauristai laboroi, oni successis malcovri frescoin nur sur circau 20% de la volbo. Nun estis presentita la cetera parto. Gi consistas el tri scenoi cun religia temaro, el inter ciui nur la unua iam estis plene identigita cun la quara capitro de la Ieremia Lamentado, unu el la libroi de la Malnova Testamento. La scenoi sur la volbo estas circauitai de la 12 jesuitai sanctuloi en lunetoi, inter ciui trovigas Stanisław Kostka, Andrzej Bobola, Jan de Goto, Jakub Kisaj, Franciszek Borgiasz, Alojzy Gonzaga kaj Ignacio Loyola.